Badakizue ostiralero mai ingurua dugula, Ipar Euskarriko aktualitateaz solasteko mai ingurua edo tertulia, eta oraingoz, Idoia, zubakarrez ditugu gurekin, eh?
Bueno, egunon. Egunon. Bion artean hasiko gara.
Bai, bai, laster uste Pepa Izpururekin ere itzeingo dugula, baina hori xo, oraingoz zurekin ekingo diogu, bueno, ba, Ipar Euskarriko aktualitatearen errepasoari, eta okerrez baldin manez atzoko eguna, bueno, ba, eromodun hasi zenuten, ez?
Ba, bai, egia esan, atzoko egunak ba, bi gai potente utzi zizkigun bai gainean, denok baterari begira geunden, ba, Ipar Euskal Herrian azken hilabeteotan, eta urrengo hilabeteotan ere ba, gai garrantzia izango den erakundetze prozesuaren inguruan batera plataformak bere iritzia eman behar zuelako, eta denak hortarako prest geunden, baina goitzak ba, beste sorpresa bat ekarri zigun, eta pixkat lehengo garaietara ere ekarri gintuen, goizean goiz jakin genuelako Alex Feldman aintzina Gazte Antolakundeko permanentea atxilotu egin zutela. Egia esan ja horrelako gauzak uste genuen ba, atzean utzita genituela, baina ba, Euskal Herrian badakigu horrelako gauzak oraingoz eta domaia balimada ere ba, batzutan gerta daitezkela. Egia esan hasieran ba, zalantza handia genuen, ni Baionara zuzenean hurbildu nintzen, aintzinako gazteekin hitz egiteko parada izan nuen, eta ez jakintasuna eta Isidura pixkat ziren nagusi denen artean ze izango ote zen, zergatik atxilotu ote zuten. Ideia bat bazen ba, Uztailaren 14ean estatu frantsesaren egun garrantzitsuenean ekintza bat egin zutelako gazteek eta euskararen erabilera eza salatzeko pano publikoetan, eta bide horretatik izan zitekela pentsatzen zuten batzuk, nahiz eta zalantza ba zen nagusi. Azkenean ba badirudi hori izan zela bai, izan ere ohiko edo zuzenbide komuneko delitu bat besterik ziotelako egosten Alex Feldmani, eta ba, lapurreta zela ere aipatzen zen, beraz badirudi hori zela. Eta pixkat lasaitu hartu genuen orokorrean, naiz eta ba, berriz ere gazte abertzale baten atxiloketaren berri eman behar izan genuen.
Bueno, pixkanaka jendea biltzen ari zaigu, mai ingurura, tertuliara, orain Aiande buten agurtu behar dugu bera dagoeneko telefonoz bestalde, dugulako, egunon Aiande, ongi etorri zuri ere.
Bai, mire esker, egunon zuei.
Egunon, aitzinaren kontra atzo, bere egoitzan izan zen miaketari buruz, galdetu diote Idoiari. Bueno, informazio ia guztien arabera, Uztailaren 14ko ekimen edo ekintza horrekin zer ikusi luke atzokoak, ez?
Bai, oantxe entzun zaitut laguna eta berriz ere agurtzen zaitut, Idoia.
Bai,
guk ere ala konprinitu dugu, gogoan dituten, garaian eskoratu genituen ere argazkiak edo bideoa ekintzarena, hots bide seinaleak edo batzu ez ziren ezta ere asko, ze trenian joan zirenak ez ziren oso amar bat edo alako zerbait, orduan bon, ez da ere munduko gauza, garaian nik gehiago hartu nuen, ba, pixka bat nola ekintza naiz helburua seriosa den, euskararekiko hizkuntz politika eza eta ezagutza eza, baina modu, nola esango nuke, modu humoristiko batez eginiko eta bururatuko ekintza zela, orduan ikusten nuen faktura, nola baita esaten den betalaxe, ba, aztua izango zela eta ezen etzen benetan super grabea izan, baina bon, Idoiak azpimarratzen duen bezala segia da, material publikoaren zera desmerxatzea dela alde batetik, lapurtzea ere bestaldetik, eta ba, hori bada, kezkatzen nauena da ere bai, nola egoitza berean, ba, aterpetzen diren beste elkarte batzu ere, ba, dena nahaztea berriz ere, eta berriro azpimarratzen dut radiokulturak edo beste elkartek ez dutela deus ikustekorik aintzinarekin, baina horrezaz gain edo iturburutzat nik joko nuke delako ekintza hori etzela ez da ere bat ere grabea ez genei dut inoren zera bizitza arriskutan eman ez, etzen izan ez da koktel morotov bat jaurtitzea
bueno, aian dezuk
ez da degradazio ikaragarria orduan frantzes justizi bai. Ikuspundutik idutzen zait Uler dezaket denen gustukoa ez izaitea, baina ez da alako delito ikaragarria hori da. Desproporzionatuta iruditzen zait.
Aipatzen zenuen, faktura azkenan ezela, kobratuko ez nola baita aztuta egongo zela, uzailen 14ko ekimen horren inguruko faktura aipatzen zenuen zuk gaiande, antzean ez atzo, faktura hori ordainarazi egin zioten, horregatik baldin bada, operazioa aitzinari,
bai,
horregatik baldin bada, ez dugulako horren baieztapenik, behintzat iturri ofizialtatik ez dugu hori jaso ofizialki, Pepe Aizpuru ere gurekin dugu, banan-banan gaur guztiak agortuko ditugu, Pepe, egun hon zuri ere.
Bai, egun hon guztiari.
Atzokoa, egun, ostegun lasaia zirudien, bazo den ora agerraldi batzuk, itzordu batzuk, baina batean goizean goize, gauzak alderrestu ziren, ez, operazionekin.
Bai, gure agenda kankaz gura eman zituen, bai. Zer erran, alienderen itzartzea entzunuz eta ados naiz, ez? Beste edozin kasutan konbokatuko litzateke arduraduna komisaldegira eta listo, litzateke atxiloketarik izango eta miaketarik ere ez. Orduan, beste edozin kasutan konbokazio bat bada eta galdeketa bat egiten da eta kitxo, ez? Horako garai bateko atxiloketen usaina hartu genion atzoko ekintzari eta bai, guk esango ez horako mendeku usain bat erraiteko kasu hemen gaude beti, ez? Horako azpimarratzeko gogo batekin egindako operazio dela errango nuke.
Bai, akaso usai hori garai bateko atxiloketen usaia aipatzen zuen Pepek, akaso hori ere usando daiteke, ez? Kontutan hartu da zer nolako parametrotan egin zen operazioa, ez? Egoitzara sartu zen polizia, gaztea arrosan goizeko 7ak aldera, goizean goiz atxilotu zuten, zitazio batekin nahikoa zen, hori ere aipatu da, bueno.
Ba, hori da, goitza horrela hasi genuen, lengo garaietako irudipen horrekin, eta zertarako hortako lehen ere pixka kontakizun egin dudanean, ba, azkenean lasaitua ere hartu genuen jakin genuelarik, naiz eta zuk diozun bezala guztiz konfirmatu ez izan, baina dirudien erengatik hori besterik ez den. Oda, ez genuen espero horrelako polizia, operazio polizial bat horrelako gauzengatik, azkenean zer zen ba. Euskararen tokia defendatzeko seinaliteka publikoan, hori zen, eta zein zuten, ba, seinale batzuk hartu zituzten, zain dute, Euskal Herrian horrelako ekintzak askotan ikusi izan ditugu, hartu edo margotu edo ba, Euskararen presentzia aldarrikatzeko, bereziki Ipar Euskal Herrian ofizialtasuna ez egonik ez tegolako inolako beharrik Euskara agertzeko. Orduan, ba, gazteek toke humoristiko edo ikutu humoristiko hori gainera emana izan zioten, bideoa ere egin zuten, ustailan gertatu zen, geroztik ahantzia genuen ere bai, eta polizia etorri da esan ez, kasu operazio polizial bat egiten dugu, hori zuk esan duzun bezala, goizean goizetik atxilotzen dugu, gero aintzinaren egoitzara eraman, bertan material informatikoa hartu, ez bakarrik aintzinakoa, baizik eta aintzinarekin egoitza partekatzen duen EHKS eta edabideko ordenagailoa eta memoria ere informatikoa hartu egin zuten, naiz eta gero bueltatu, baina momentu hortan ere, EHKS-etako kasetariarekin ere egoteko parada izan nuen, eta ezekien bueltatu ere egingo ziotenik, ze zenbat aldiz ikusi izan ditugu operazio polizialetan materiala hartzea eta oraindik bueltatzearen zain egotea. Operazio azkenean polizial nahiko txipia izan zen, ekintzak ere txikia zelako, baina usaina astapenean eta eman zioten dimentsio horrek justu guztiz beste garai batera eta beste kutsu edo sentsazio batetara eraman gintuen.
Bueno, aizue, tira, gai ez aldatuta, atzo operazioa egon izan ez balitz, arreta, besteak beste, bateraren prentxarrekoan kokatuko genuke, atzoko egunez. Gaur, bueno, prentxak ere atzokoan baterak eskinen zuen prentxarreko horren berri ematen du, baterak agerraldia eskinen zuen lurralde instituzioaren inguruko bere jarrera azaltzeko, eta zehazki, bueno, duela seiate prefetak aurkezturiko proposamenen inguran bere iritzia plazadatzeko, proposamen horiek aztertu egin dituzelako denbora honetan guztian zehar. Noski, asko aipatu daiteke atzo baterak esandakoaren inguruan, nik ondo baitzue puntu batetik, Michel Beorko Irigoyenek aipatu zuen puntutik heldu nahiko nioke, prefetak egin dituen instituzio propioari dagokionez horrekin lotuta egin dituen proposamen guztietan ez delako inungu puntutan laborantza aipatzen eta kompetentziarik gabeko proposamenak dira esparru horretan, laborantzari dagokionan. Eta noski, bueno, Euskal Herriko Laborantza Ganberako presidenta Michel Beorko Irigoyen kritiko, eta pentsatzen bera bakarrik ez, hori Pepe, zurekin hasiko naiz, eskumen hori giltza ez, edo garrantzitsua litzatekelako Ipar Euskal Herriaren zat.
Bai.
Besteak beste.
Bai, bai, beste batzuen artean, eh?
Beste batzuen artean, bai.
Beste batzuen artean, hor, bizton dena Michel Beorko Irigoyenek bere terrenonak hartzen du, bai, eta aipatzen du, bizton dena, laborantza gamararen ez ofizialtasun hori, eta bere garaian erraiten baitzen, bere garaian gaia ateratzen lurraldearen gaia eta instituzioaren gaia, behar bada laborantza ganbara ofizial bat klerearen txako litzatekela errezena lortzeko. Enitzu zailagoa izela hizkuntzen ingun ofizializazioa, edo instituzio propioa, edo departamentua, edo unibertsitate propioa, zailagoak edo gaitzagoa zirela ardiesteko, salbu laborantza ganbara, zein ja, bideo bat egina baitzuen. Gero, nik uste hor, azken finean, badagola ez da bai eta batzelen artean ere, ez? Eta artikulutan ikusten da, hartu behar denez prefetaren proposamena hola bapatean berak eskaintza hori hartu behar denez, edo lurralde kolektibitatearen gaia baztertu behar denez, o lurperatu behar denez jadanik. Jakinda ustalian beraz gobernuak esan zuela lurralde kolektibitateri ez eta atxeak etxizizkiola, eta hor ikusionen Lebranchuk nola zer defendatu zuen, eta gainontzeko diputatuek zen mespretsurekin baztertu zuten lurralde kolektibitaren gaia Ipar Euskal Herriaren txako. Eta gero bapatean, beraz, heldu da prefetaren proposamen hori, lau proposamen horiek, baina, bueno, azken finean, obesten dena da, herri elkargo bakar bat Ipar Euskal Herriaren txat, proposatzea, jakin gabe osongi, ze kompetentziarekin, ze fiskalitatearekin, nola ordezkaritza, ze ordezkaritza mota izanen duen, nola hautatuko diren aukide horiek, eta zeak informazio gutxirik, eta gainera autitziek beharko luketela erabakiota hartu urtea bukatu aitzin. Hor ikusten zela lako amarru zaimatere bazerion gaiari, zepo bat otezen edo ez, abertzalek aziran batzu bederen kontra, gero poliki-poliki aldatzen joan da iritzi gehienak aldatzen joan dira, eta ranez, zergaitik ez, horaz irikitzen da ate bat. Eta ate hori behar dugu baliatu, eta ate hortatik zartu behar ditugu, bai kompetentziak, bai fiskalitatea, bai izaera propio eman behar diogu. Orduan, aziran neiku uzkur, eta orain poliki-poliki izaten da, zergaitik ez, bada aukera hori, eta aprobetxatu behar da. Baina ez kabai da hor da, pilpilan da nire usteaz, eh?
Pilpilan da, aian de.
Baina, azkimarratu duzuten bezalaze, egia da, laborantzaren gaia ez dela batera ipatzen, eta uletzen dut, noski, Michel Beorko Irigoyenen kezka edo grina, zeren eta baita ere bizia baita, zentan momentu batean, bazirudien, instituzio propioaren dozierra horretan, azara honetan, erabat baztertua izango zela, beraz, eta instituzio propioarena, baina litekena zen, elementu baten bentsa eta aipatzen zena zen, laborantza ganbara kaseko fizalki ezagutuko zela, nun eta gaur egun gai hori erabat aztuta dagoen. Orduan, egia da, baita ere, harritzen gaituela, ez da, hau alde batetik. Gero, Pepek esan duen bezala zen, egia da, zabaltzen ari den ideia, eta noski ez dela erabat konpartitua, baina da, ala eta guztiz ere, frantzez poderetik eta Irunat Atlantikoetan dagoen bere ordezkari nagusia den prefetak aipatzen duela behintzat de facto Ipar Euskal Herriaren ezagupena zenenta balin eta bada egitura bat bere muga guztikin baina hiru provintziak batera hartzen dituena aspaldiko partez meret aburuz behintzat Iparaldearen ezagutzaren astapen bat da eta zergetik hori izaten dut, ba, zerenta gogoan baitu elementu batean, aipatzen zela, Siberoa erabat, behar no garaiarekin joango zela. Kantoan amenduetako azterketa haietan ere, elementu batean, beldurra zan, ba, Siberoa bat ingo zuela behar noko alto deitzen diren eta behar no garaiarekin. Gero Donapaleu, erreka edo ibaietako biarnoarekin erran nahi baita, Donapaleu, amikuze, bateratuko zela Salvatierra eta Navarrenkotxe, zona edo herrialde biarnezekin. Eta zerra izanik, Baionari buruz, zeinoz, hotx landetako egoaldearekin, zerbait asmatuko zela. Behintzat, proposamen horrekin, ba, iparraldeak bat egiten du, eta horrek noski suposatzen du, eten ez direla etengo, ba, harreman ekonomikoa, kulturalak, ba, gure inguruko herri aldeekin. Baina bai, behintzat, du provintziek bat egingo dutela, eta gero, ba, noski, diskutatuko dela, ez da baidatuko dela, ba, ze nola antolatuko den, nola eta zerko deatuko den, eta zer dirutzarekin, eta hori ere oso importantea da, baina egia da urratz bat dela txikia, eta horrek ez duela suposatzen lurperatuko denik ez da ere, ba, institutu propio batena, baina behintzat hor lehiatik txiki bat da, eta nik uste dut ez dela makala ez da ere, ba, lehiatik txiki horretaz bariatzen.
Bueno, leio txiki bat, epatzen zuen, aian da idoia, atzoko prentxorragoen inguruan.
Bai, egia esan, prefetaren proposamenek ekartzen duten azienean da Ipar Euskal Herriaren ezagutza. Hori janeko askorentzat ez da gutxi, naiz eta ba, muga handiak daituen. Baterak atzo bere prentxaurrekoan zuen iritzi argirik eman. Argi esan zuten, lurralde elkargoaren proposamenak oraindik bertan segitzen duela eta prefetak egindako proposamenen inguruan oraindik bere iritzia ezin duela eman, izan ere estatu mailan ba lurralde reforma eztabaidatzen ari da, hor aztertzen ari dira eta orduan hori guztiz erabakia izan arte edo behintzat oinarriak finkatuak izan arte ba bere iritzia ematea ezinezkoa dela. Horregatik baterak nire ustez bi mailatan ezarri zituen bere mugak. Alde batetik ba denbora prefetak esan zuen proposamenak egin zituen eta esan zuen urtearen bukaerarako bere iritzia eman behar zuela Ipar Euskal Herriko gizarteak. Baterak esan dio hori ezinezkoa dela, lege edo erreforma hau orain eztabaidatzen ari da eta erreforma hortatik aterako denak eragina argia eta zuzena izan dezake Ipar Euskal Herriaren erakundetzearen formato ezberdinetan eta gainera ba hauteskundeak ere aintzinatu egin dituzte urtearen astapenean izango ditugu departamentu hauteskundeak. Orduan prefetak esarri zituen denbora muga hoiek ba janeko atzeratu egin dituzte eta segurenik gehiago atzeratu egin beharko dituztela aipatu zuen baterak. Eta gero ere ba, beste muga batzuk ere aipatu zituen, ba, egiturak berak dituen mugak, zuk aipatu duzu bat, laborantzaren ingurukoa, ez da astu behar bateraren aldarrikapenetako bat dela Euskal Herriko laborantza ganbara, hau da oinarrian zen ziren Euskal aldarrikapenetako bat dela. Baina horretaz gain ere, ba, prefetak proposatu zituen hirigunea eta hiri elkargoa azkenean denek eztabaida horren inguruan dela aitortzen baitute. Ba, ez duelako ondo errepresentatzen Ipar Euskal Herriko biztanleria, barnekalde eta kostaldearen arteko ordezkapena biztanlegoen kopurua ez litzateke bat ere egokia izango, gero zerga sistema ere ez litzatekela egokia izango orduan. Gehien bat ikusten dugu aitortza, Ipar Euskal Herriaren aitortza egiten duten erakundeak direla, hori dela oinarria eta behar bada hortik joko dela, baina asko dauzka. Baina maila ezberdinetan asko dauzka. Orduan ikusi behar da Ipar Euskal Herriak zer erabakitzen duen. Ipar Euskal Herriaren aitortza minimoarekin aski den eta gero hori oinarri hartu bideari aurre ekiteko edo zuzenean ezeskoa esan, ezesko borobila eta Ipar Euskal Herriak elkartzea lurralde elkargoaren horren alde.
Bueno, bintzat gauza bat argi dago, erakunde propioaren ikuspegitik ikasturte politikoa giltza edo garrantzitsua izango dela eta atozen asteetan honi buruz ere hausnartzen segituko dugula. Dauzik kasutan dagoeneko amaitu beharran gaude, 2 minutu besterik ez direlako gelditzen 10etarako eta badakizue beti amaitzeko edo bukatzeko asteburura begira jartzen garela eta horren arira zeuen proposamenak ezagutu nahi nituen. Zuk Idoia Salvadorrekin lotuta zerbait aipatu behar diguzu, ezta?
Bai, Salvador eguna Urepelen bere herrian antolatzen den egun hori oso polita da, giro oso ederra bizitzen da bertan, pixkat famili giroa bertsoen inguruan eta Salvador pertsonaia horren inguruan izan ere pertsona izatetila gure Euskal Herriko pertsonaia bat bilakatu delako eta gainera aurten ere Etxaun Iruri ere omenduko dutelako eta bi pertsona hoiek Euskal Herrian izan duten garrantzia azpimarratzeko egun polita pasa daitekeela iruditzen zait Urepelen.
Ba, ez da bat txarra. Aiande, Pepe, zuen proposamena?
Ba, Urepelez gain, nik aipatuko nuke Hendaiako zinemaldia, laburmetraiena. Badira ere dokumental eta pelikula egile euskaldunek eta bigarren edizioa dute eta baita ere han kementsu ari dira festival horren alde defendatzen eta garatzen uste dut nolaz biharazten den, balio duela ere handikan pasatzea.
Ona, eta Pepe zuk amaitzeko, zer diozu?
Ba, ni bat garran bi emango ditut.
Bota.
Bukatzeko, Larzabalen beraz euskararen urtaroa bukatzen baita, euskararen alde Baxenafarroko hainbat herritan azken diazpen egin diren ekintza horien ginda edo azkenengo ekitaldia beraz Larzabalen izanen dela, main inguru batekin, gero besta ba, Baskaria eta beste. Zegera, azpimarratu nahiko nuke, Saran igandiontan kapera batean, Santa Catalina kaperan egingo den kontzertua, kontzertu bitxia eta interesgarria, Napoka Iria eta Dorian Woodsekin, eta toki berezia eta talde bereziak ere, hor zarako talde gazte talde batek antolatzen duen festival moduko bat, eta nesez hori ere txalotzeko eta indartzeko kontu bat.
Bueno, horiek guztiak, asteburura begira proposatu dizkiguzuenak, Idoia, Eraso, Aiande Buten, eta Pepe Izburua, mila esker, eta torren astera arte.
Bai, besarkada bat, aio.
Ondo segi bai.
Aio.